litt på ord i dag. Jeg drev å jobbe litt med noen tanker, ikke noen tanker, men i forhold til det der med å nå ut. Det der å nå ut med evangeliet, jeg har vært innom det i forhold til det med Efeserbrevet 6, at som sko på beina, så har vi gode nyheter. Og det er forskjellige skriftsteder som prater om at skoa på føttene i Efeserbrevet 6, i rustingen, så er det villigheten til å gå ut. Og villighet, jeg har stilt meg det spørsmålet noen ganger. Vi kan pumpe oss opp, vi kan fyre hverandre opp, og så kan vi sparke hverandre ut, og så kan vi gjøre alt sånn, og noen har sikkert vært med på det. Jeg har vært en av de som har sparket ut folk, men jeg er også den som gikk foran da. Og jeg har ikke så mye tro på det lenger. Jeg har tro på at det gode budskapet, det selger seg selv. Men da må budskapet være så godt at det faktisk, vi har troa på det. Vi har tro på faktisk at dette her, det er for godt å holde for meg selv. Dette må jeg få ut til andre. Men hvis det er noen haker her, som jeg tenkte det var på 90-tallet, det er noen haker med dette evangeliet. For en ting er at du får det gratis. Det er nåde å få det. Men når du kommer innenfor, da starter Pesus Pustus. Da starter reglene, da må du bli sånn, og da må du oppføre deg sånn, og da må du bli så og så religiøs, ikke sant? Og så, nei. Så bakerst i hodet mitt så tenkte jeg, jeg har egentlig ikke noen gode nyheter. Og jeg tenkte ofte på brødrene mine, har jeg unnet virkelig dette livet her? Jeg måtte jo faste, og jeg tror på faste, det er ikke det, men det er mange måter vi faster på. Vi faster ofte uten at vi er klar over det. Men det der, den offertanken da, den lå så nede i meg, og jeg tenkte at det her er ikke noe for brødrene mine, altså. Så jeg mistet litt sånn frimodighet, men så skulle vi jo vitne, så skulle vi jo forkynne evangeliet. Men det må da være en bedre vei. Det må da være det. Jeg tror det. Jeg tror at evangeliet, jeg tror at det blir lysere og lysere. Og det som jeg jobber med nå da, det er det sanne lyset i Johannes 1,9, det vet vi jo hvem er, men der står det. Det sanne lys som opplyser alle mennesker hadde kommet til verden. Og det vet vi, det var Jesus. Men det står at han hadde kommet for å opplyse alle mennesker. Ja, men hvorfor er ikke alle mennesker opplyste da? Ja, vi skal se litt på det. Men i utgangspunktet så er alle mennesker født til å bli elsket. For litt halvannet år siden så talte og opplevde det Gud ga oss ledelse her på denne timen her sånn, på disse tirsdagene, opplevde hvordan at evangeliet skal ut, og det er ikke noe nytt det, men for oss som menighet så går ting i faser, og jeg tror virkelig at vi skal holde fast i det, og så skal vi bare se etter nye muligheter. Hvordan får vi dette ut? Vi har barnearbeidet vårt, som er et fantastisk arbeid, som vi så på søndagen her. Den årskavalkaden, var ikke den fin? Jo. Ble litt sånn smårørt. Og tenk at alle disse folka som er innom, må filme den ikke alle barna og sånn hele tiden. Så det er enda flere unger her, når du er her fysisk på en onsdag, enn det den videoen viser. Men foreldre som kommer, det der at man får det bare litt etter litt inn. I forhold til at Gud er god. Gud elsker meg, vi er skapt til å elske. Akkurat som når vi fikk barn selv. Du liksom visste ikke hvor mye godt du kunne gjøre for barna dine. Det er i hvert fall sånn jeg opplevde det, og det tror jeg aller fleste har hatt den opplevelsen med sine egne barn. Åh, jeg vil bare vise deg hvor høyt jeg elsker deg. Så vi er født til å bli elsket. Vi har ungdomsarbeidet som vi driver og ønsker, i hvert fall skal vokse og styrke det. Og det kommer vi til å se mer på nyåret, hvordan vi skal få til det. Men vi trenger en Helligånds hjelp, vi trenger Guds hjelp, vi trenger virkelig å bli inspirert av Gud til hvordan dette her skal bli videre fremover. Men målet vårt, oppdraget vårt, er jo å nå ut alle mennesker. Med de gode nyhetene. Ikke sant? Ja. De gode nyhetene. Evangeliet betyr gode nyheter. Og jeg har blitt overrasket et par ganger når jeg har fått muligheten til å ba for broren min en gang som ble helbredet av kne, fikk jeg fortelle om hva jeg hadde opplevd med Jesus og hva Jesus hadde gjort, at han hadde tillit hele verden, at det er ikke noe hinder, du kan komme rett til Gud, Det er ikke noe som holder tilbake. Så sier han, ja, men dette her er jo gode nyheter, det sier han. Og det synes jeg var en, det var liksom sånn stjerne i boka. Ja? Ok, da klarte jeg faktisk på 5 minutter å dele evangeliet, sånn at han i andre enden satt igjen med, ja, men dette er jo gode nyheter, det. Så dette jobber i meg hele tiden. Hvordan kan jeg presentere evangeliet for min nabo? Hvordan kan jeg være evangeliet? Der hvor jeg er i min konfirmasjon. Nå går vi inn i jula. Vi skal ha familieselskaper. Hvordan er vi evangeliet? Hvordan viser vi det? Er det bare ved at vi skal preke til dem? Er det bare ved ord? Det er ved ord også. Men det er så mye, mye mer enn det. Men en ting, vi er født, alle er født til å bli elsket. Det ligger egentlig i vårt åndelige DNA. Og mennesket har et behov for å bli elsket. Alle har det. De har faktisk et større behov for å bli elsket enn å lykkes i sin karriere eller det å få personlige utmerkelser. Det å bli elsket, det er ingenting som slår det. Det er det å føle seg elsket. Og det der å kjenne Gud, det er kjærlighet. Å kjenne Gud er å kjenne kjærligheten. Gud er kjærlighet. Og så sier 1. Johannesbrev 4,19 at vi elsker fordi Gud elsket oss først. Kjærligheten, det er ikke bare en av Guds egenskaper. Det er Guds natur. Det er selve essensen i Gud. Det at Gud ikke elsker, hei, velkommen. Det at Gud ikke elsker vil være at Gud ikke er Gud. Jeg bare liksom tenk litt på det. Det at Gud ikke elsker, det vil være at Gud ikke er Gud. For essensen i Gud er kjærlighet. Dessverre så er det mange som ser Gud som hevngjerrig, stridslysten av en eller annen årsak. Og at vi har en eller annen grunn til å frykte Gud. Vi har vokst opp også med kristendom, der hvor man løfter opp Guds frykt. Og for de aller fleste av oss som er her, så har ikke vi noe problem med det ordet Guds frykt. Men jeg husker tidligere at det er ikke noe Guds frykt i landet. Så tenkte jeg ofte at vi hadde en grunn for å frykte og være redd Gud. Mens etter nøye studier og at jeg har lest de engelske bibler, var det som først åpnet den tanken her sånn på at der stod det ikke fear of God, som er direkte oversatt Guds frykt. Der stod det godliness. Og direkte oversatt til norsk så er det gudlighet. Og gudlighet, det klinger litt bedre, hører du det? Gudlighet er nyttig til alt. Kroppslig øving er nyttig til lite eller til noe, står det. Men gudlighet er nyttig til alt. Så står det, oppøv deg i gudlighet. Hva vil jeg si? Jo, oppøv deg til å ligne Gud. Oppøv deg til å være sånn som han er. Oppøv deg i kjærligheten. For Gud er kjærlighet. Så vi har en del å jobbe med på grunn av at vi er en kristen. Altså, vi kommer fra en kristen kulturarv. Med mye jødedom i bånd. Med mye bud og regler. Og når jeg da har vært så heldig å få være i for eksempel et buddhistisk land som Burma var da, så hadde de hadde ikke den der forholdet til en sånn type Gud, sånn som vi kanskje har i Norge. De hadde riktig nok, dette her er det gode og det onde. Du skulle prøve å gjøre mest mulig godt, ikke sant? For det ligger i buddhismen. Og så skulle du prøve å unngå å gjøre noe ondt. Men det ligger i alle religioner, det ligger i alle mennesker, for det kommer jo nettopp fra ja, det tre som ga kunnskap om godt og vondt. Det ligger i menneskesjelen vår. Var dere her på søndag, noen av dere så, når jeg brukte det der bildet mellom ånd og sjel? Når jeg lå og tenkte på det, jeg har tenkt mye på det, i forhold til det med sjelen, at sjelen, det er våre tanker, våre følelser, som ikke har vært fullt utviklet fra fødselen. Har du tenkt på det? Altså, vi har en ånd fra Gud. Alle mennesker har en ånd. Den menneskelige ånd. Jeg snakker ikke at det er, Guds ånd. Den er menneskets ånd. Men så, og den er der fra fødselen av den også. Det er vår evige ånd fra Gud. Men sjelen, jeg tror at vi pendler veldig mye. Vår identitet, hvem jeg er mellom ånd og sjel. Også vi som kristne. Men tenk deg et lite barn som vokser opp. Et lite barn har en sjel som enda ikke er utviklet. Derfor så står det vi må ta imot Gud og Guds rike som et lite barn. For hva er sjelen? Hva inneholder sjelen vår? Jo, det er negative ting. Jeg hørte, hadde en samtale med en dame her som fortalte at sønnen, når han var veldig ung, så opplevde en traumatisk opplevelse. Og denne traumatiske opplevelsen gjorde sånn at det var noe mørkt som kom inn i denne lille guttungen. Hæ? Vi vet det med folk som kommer fra krigsherja land og så videre og sånn. Og nå sier de at veldig mange av de som står for vold i Norge, nå skal vi ikke stigmatisere de, men de ser at det er nordmenn og utlendinger også, men veldig mange av de kommer fra Somalia. Og da vet vi at Somalia er et land som har vært krigsherja i så mange år. De har opplevd og sett så mye vondt. De har sett så mye traumatiske ting. Da. Og det preger menneskets sjel. Så sjelen vår er faktisk, når jeg leser min bibel, så handler det om at det er sjelen som må bli frelst. Og hva mener vi med frelst? Jo, det er så mangt det også. Og den visefange sjeler har vi pratet mye om. Og hva er det å vinne en sjel? Hvordan vinner vi en traumatisk sjel? Jo, det handler om å få inn mest mulig godhet. Og når jeg da tenker på barnearbeidet her, tenk deg at disse små barna, de får høre annen onsdag, og foreldrene som følger dem hit, Gud er god. Gud elsker deg. Vi kan liksom tenke at vi blir tuta øra fulle av det. Men kan vi egentlig høre det ofte nok? Hvor høyt vi er elsket, hvor god Gud er, at han bare tenker godt om oss. Kan vi egentlig høre det for ofte? Jeg tror ikke det. Så vi da, som går her på evangeliehuset, jeg tror det er verdens beste budskap. Det er å kunne fortelle mennesker at Gud er glad i deg. Gud elsker deg på tross av hva du opplever. For kjærlighet, det er et eller annet som blinker til her inne når man hører at man er elsket. Jeg hadde en opplevelse på P22 når jeg jobbet der. Og det var en jente som, hun var ikke mer enn 18-19 år, vært på kjøret, gått på gata som prostituert, sikkert. Veldig mange er jo der. Og jeg fikk jo den her oppgaven å følge de gjennom byen, og fotfølge de altså. For det er klart, der var jo dop, der var det mulighet til å skaffe seg litt av hvert. Så vi fikk ikke lov å slippe dem ut av siden, og jeg tok oppgaven min skikkelig seriøst, ikke sant? Ny på jobben, og, ikke sant? Og jeg fikk jo oppgave å følge denne her jenta rundt i byen på hva hun skulle handle noe greier. Så jeg gjorde oppgaven veldig godt, men hun likte ikke at jeg var liksom så på hugget da. Ikke sant? Så på kvelden så skulle vi lage middag. Så jeg sto ned på kjøkkenet og laget mat. Tro det eller ei. Jeg kan det hvis jeg vil, men så kommer hun ned. Og så sier jeg, hei, sier jeg, nå er det snart mat. Så bare grynta denne jenta. Flott, jente. Grynta bare. Så sier jeg, noe gærent, sier jeg. Jeg liker ikke deg, sånn. Deg liker jeg ikke, sånn. Og ordentlig så hun sa det et par ganger sånn at hun fikk fyret seg ordentlig opp, da. Så bare klikket det til inni meg her, så sa jeg, ja, men det går bra, sa jeg, for jeg liker deg, sa jeg. Og du skulle sett, fra den dagen da, så var bare hele hennes forsvar borte. Og hun gikk gjennom rehabilitering, først på P22, etter hvert et sted på Trondheim, og ble gift, fikk seg barn, og hun møtte meg flere år etterpå, husker du meg, sier jeg, ja, klart jeg husker deg, sier jeg. Og fortalte at det skjedde noe med henne, når jeg tok henne med samme mynt. Hun kunne ikke fordra meg, fordi jeg gjorde oppgaven min så godt jeg kunne. Men når jeg møtte hun med noe annet, så smelta det hjertet hennes. Alle mennesker, altså blir berørt av kjærlighetshandlinger. Det kan vi se når vi ser på TV. Ja, bare ta noe sånn enkelt og barnslig som det når de pusser opp huset til folk, eller de bygger nye hus. Hva heter de der? Move the bus. Hva heter disse programmene? Ja, ekstrem opppussing og sånn. Og du ser familier der som på en måte har mistet alt, og så kommer en gjeng og så pusser opp og bygger nytt hus til dem, og så flytter de denne bussen, og så står et fantastisk hus, og de jubler, og gråten er der. Og så sitter jeg i sofaen og gleder meg med dem. Når du ser på en måte hvordan det å bli sett, det å bli møtt, det er noe fantastisk, og det er ingen mennesker som jeg tror kan stå imot den type kjærlighet. Og der er jo vi Guds ambassadører. Vi er virkelig de som har god grunn til å smile til de rundt oss. Jeg driver og jobber på hele... Jeg jobber for så vidt. Jeg driver og trener litt. Jeg og Mikke har jo vært på helsestudio i noen år. Og der er det folk av forskjellige slag. Og jeg vil være blid og sånn med alle. Men så er det noen sånne muslimske damer der, ikke sant? Og jeg smiler til dem, men det går ikke alltid god jord da, fordi at menn er der, og så blir det noe bråk etterpå. Ja, og så det er vondt å på en måte ikke kunne vise, ja, men jeg bryr meg om deg, selv om du er en annen kultur. Men så blir det misforstått. Er du med på tanken? Tenk deg Gud da, som han har det sånn. Folk tror at Gud er sånn og sånn og sånn. Og så, han har sånn lyst. Og bare overøse mennesker med sin godhet, med sin kjærlighet, med sin tilgivelse, legedom og så videre sånn. Og så blir det misforstått. Det må være fryktelig. Ja, tenker du som Gud? Ja, men begynn med det du også. Prøv å sette deg litt inn i hvordan kan Gud ha det? Ja, men sånn skal vi kjenne på det. For det står at han har lagt ordet om forsoningen ned i våre hjerter. Og så står det i 2. Korintbrev 5:14, så står det at det er Guds kjærlighet. Det står at den driver meg. Guds kjærlighet driver meg. Og jeg ber noen gang Gud om det, så la den der kjærligheten til mennesker, la din kjærlighet drive meg, sånn at jeg blir oppfinnsom. Man bruker det uttrykket at kjærlighet gjør oppfinnsom, er det ikke det? Og det er noe med det der som jeg ønsker å trøkke litt til på i dag. Men vi må være klar over at mange ser på Gud som hevngjerrig, som stridslysten, at han vil ha et eller annet offer fra deg. Han krever et eller annet fra oss. Og der er vi hans ambassadører. Vi må bare vise mennesker enda tydeligere at Gud ønsker ikke ditt offer. Gud ønsker deg. Han ønsker ditt hjerte, han ønsker din tid, fellesskap med deg, at du tør å snakke med en. Det er noe fantastisk med det. Jesus kom for å opplyste menneskers mørklagte sinn om hvem Gud er. Sjelen, den utvikler seg. Sjelen vokser opp. Og problemet er, noen ganger, det er egentlig ikke vår ånd, det er at sjelen formørkes. Og så får man masse i kofferten, holdt jeg på å si. Og så til slutt så ser man ikke Gud, så ser man ikke lyset fra evangeliet. Og jeg har tenkt ofte på dette. Når et barn vokser opp, så var jeg opplært til, jeg blir litt så mistenksom av og til visse doktriner som jeg har hørt og trodd på. Hvorfor? Jo, jeg får det ikke til å stemme alltid, for jeg er en tenker, jeg er en som graver. Og det der med at et barn blir født inn, og vi sier at alle barna er Guds barn. Alle barna som kommer til verden, ikke sant? Og så vokser det opp, og så kommer det til et punkt hvor på en måte man blir frafallen, eller man blir djevelens barn, eller det er mange måter man kan si det på. Og så må man komme til tro igjen. Er ikke det en litt sånn tradisjonell tanke? Og hvor går den grensa? Er det på 8 år? Er det da man trenger å komme til en personlig bekjennelse? Eller er det som 14-åring? Har du et godt svar? Nei, du har ikke det, for det er ingen som kan svare på det. Og jeg kan ikke svare godt nok på det, men jeg stussa på det, for mine sønner, de har bare hørt at Gud er god, fra de var bittesmå, og de har ikke erfart noe, de har knapt fått en dask på rumpa, liksom. Og Selvsagt så har vi korrigert dem, vi har hjulpet dem, vist dem den rette vei og så videre. Men Gud god. Gud bare god. Mamma og pappa elsker dere. Så når de vokste opp, så husker jeg at det, når gutta begynte på skole, så kommer jeg, lurer på om det var eldstesønnen min som kom hjem, og så sier han at det, kom inn, vet du hva? Han hadde møtt en på skolen som ikke trodde på Jesus. Han var sjokkert. Han var så sjokkert. Hadde han... Ja, han var rystet, altså. Og jeg ble litt glad, da. At, ikke for at han hadde møtt en som ikke trodde på Gud, men liksom hans ubestritte tro på at Gud er der, Jesus er der, han er glad i meg, og så videre og sånn. Og tenk at det er noen som ikke tror på han. Men når man vokser opp, så preges sjelen. Det er det jeg prøver å si nå. Sjelen blir for mørka. For Jesus, han har frelst hele verden. Men problemet, som jeg sa på søndagen, det er at vi er blinde. Det står i 2. Korinterbrev 4:4 at denne verdens Gud har forblindet de vantroes sinn, ja. Og sinn og tanker. Det er en formørkelse som går, som legger seg over øya på folk. Og det er vår jobb å ta av dette tørklet. Og jeg har brukt et bilde som jeg så en gang jeg var på vei til, og du siterte meg på det her også, på en preken, det der med at det lokket som jeg plutselig så over hjertet, menneskehjertet, fordømmelse hindrer bekjennelsen. Og du nevnte også noen folk du hadde møtt på et møte som ikke, de følte seg ikke verdige til å kalle seg troende. Jeg husker jeg så han godeste, hva heter han, Snåsamann, som det har versert litt forskjellige tanker om, og ja, det er en healer, og liksom, i hvilket navn gjør nett, og sånn og sånn. Så så vi TV-programmen, og jeg har sett filmen, kinoen nå, hvordan han er jo en dypt kristen mann. Han er jo en dypt kristen mann. Og han hadde vært klokker i en kirke, men hadde ikke noen forståelse, noen undervisning på hvem han var. Han følte seg ikke verdig, men der var altså han frelst og født med en gave som han ikke klarte å holde tilbake. Han, ja, vi vet at han hadde helbredende krefter, ikke sant? Nådegaven til å helbrede. Og han flyter i kunnskapsord, som jeg aldri hørte noen andre gjøre. Når folk satt ved siden av, så begynte han å... Han bare hadde 3-4 kunnskapsord, det bare fløyt som bare det. Og dette har bare vært noe som var helt naturlig for han. Men det var en ting han sleit med. Bevisstheten om frelse. Det er ganske trist at forkynnelsen har blitt så fordunklet at han, denne her voksne, eldre mann her, så høyt alder og levd så lenge med Gud, og likevel, etter mitt skjønn, går med litt for mørka sinn. Og da skjønner vi også når Paulus sier i Rombrevet 12 at la dere sinn forvandles. La dere sinn fornyes. Hva er det som trenger å fornyes? Det er sinnet vårt. Det er tankegangen vår. Det er om hvem Gud er, og så hvem vi er i han. Så vi har virkelig en jobb å gjøre. Så når jeg reiser rundt og har disse her pastor-lederseminarene, det er det eneste det går på. Finn ut hvem du er. Finn ut hvem Gud er. Finn ut hvem du er. Da vil du også se hvem andre er. Sånn at det ikke blir oss og dem. Det er lett å tenke innenfor og utenfor. Det er veldig lett. Men jeg tror at når vi ikke tenker innenfor og utenfor, vi sang jo det før, innenfor eller utenfor. Altså du er innenfor, og så er du utenfor frelsen. Ja, men så er det jo så tydelig at Gud, altså det Jesus gjorde, det er så kraftig. Så når han står opp fra de døde, så brytes, altså dødens lenker. Det som gjorde at folk ikke kunne komme tilbake til Gud. Det knuser Jesus i oppstandelsen. Først og fremst når han dør og blodet renner. Der renses egentlig. Se for deg nå fra Guds side. Ok? Dette er ikke noe automatikk i det. Men fra Guds side så renses alle mennesker fra start til mål. Sånn at de kan løpe tilbake til han. Men på grunn av et formørket sinn. Så kommer de ikke. Fordi at sinnet, sjelen har vokst opp på forskjellige, i forskjellige land, i forskjellige kulturer. Noen er buddhister, noen er hinduer, noen muslimer, noen religiøse kristne, andre jøder og så videre sånn. Og så det noen forestillinger om Gud som holder mennesket tilbake fra å ha intim kontakt, relasjon med Faderen og Jesus Kristus. For jeg legger til Jesus Kristus, for det ingen vei utenom Jesus. Og når vi leser Hebreerbrevet, så leser vi om at forhenget i tempelet, når det revna, når Jesus ropte, det fullbrakt, det står i evangeliet nå, så revna forhenget i to. Og så må vi inn i Hebreerbrevet for å forstå hva forhenget var, og hvem det er. Jesus ble til en, hva da? Forbannelse, når han hang på et kors. Det forhenget, som på en måte Paulus beskriver som et bind foran øya, et dekk over hjertet, ikke sant? Det forhenget i det aller helligste, mellom det aller helligste og det hellige, dere har sett bildet av tabernaklet, det kjent stoff? Ja. Så det sånn at det teppet som hang der, det symboliserte, visualiserte det skille som Satan kom inn i denne verden med gjennom fallet. Men når Paulus senere får opp sine åpenbaringer, han var i himmelen, så sier han at jeg, sier han, jeg har lyst til å lese i Titus brev. Bare gjerne slå opp hvis du vil det, men i Titus 1 så sier Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel, etter den tro som den Guds utvalgte har, og etter den sannhetserkjennelse som hører til Guds frykt. Sannhetens kunnskap, erkjennelse, som hører til gudeligheten, det liker jeg å tenke, i håp om evig liv, som Gud, han som ikke kan lyve, har lovt fra evige tider. Og så sier han, i sin tid har han nå åpenbart sitt ord, hør nå, i den forkynnelsen som ble betrodd meg. Snakk om å være frimodig her da. Jeg leser igjen til. I sin tid har han nå åpenbart sitt ord, i den forkynnelsen som ble betrodd meg, ved Guds befaling, vår frelser. Og jeg tenkte at Paulus, at Gud utvalgte seg et menneske på den måten, det var en ganske stor, hva heter det? Jeg liker ikke å kalle det gambling, men det er en stor risk da, å velge ut et menneske, og han baserer seg på det mennesket. Nå snakker jeg ikke om Jesus Kristus, nå snakker jeg om Paulus. At faktisk, han forteller så tydelig her at det er en forkynnelse som Gud har betrodd meg. I den forkynnelsen, der kan vi få se, sier han alt det. Gud har lovt noe fra evige tider. Han har lovt oss evigheten sammen med han. Han har lovt oss samfunnet med Gud Faderen. Og det må vi studere Paulus på når han... Jeg har lyst til å gå videre i kapittel 2. Ja, du har sånn nettbibel, Karen. Du er rå, altså. Du er raskere enn noen andre her. Sånn skal det være. Og da står det i kapittel 2 og vers 11. For Guds, hør nå, frelsende nåde. Det finnes en frelsende nåde, det vet vi. Så er det nåde til å leve et liv. Men Guds frelsende nåde til alle mennesker er åpenbart. Men det var ikke åpenbart for Peter, for Jakob. Johannes begynte å få snusen i det. Johannes var nok litt forut for sin tid, altså. Men han sier at det for Guds frelsende nåde til alle mennesker er åpenbart. Og denne nåden oppdrar oss for at vi skal fornekte ugudelighet, verdslige lyster, leve edruelig, rettferdig og gudfryktig i denne nåværende tidsalder. Mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den herligheten som tilhører den store Gud, vår frelser Jesus Kristus. Han som ga seg selv for oss, for at han skulle kjøpe fri all urettferdighet. All urettferdighet. Og rense for seg selv et eiendomsfolk som har iver etter å gjøre gode gjerninger. Så sier han, tal om dette, forman i rettesett med all myndighet, la ingen forakte det, og så videre sånn. Men Paulus, han Han prater om en åpenbaring som ble betrodd han å hjelpe mennesker så de skulle få se lyset. Og det første de sa til meg når jeg hadde blitt frelst, jeg skjønte ikke hvor riktig de hadde, han lar seg sett lyset, sa de. Og jeg hadde det. For det sanne lyset har kommet til verden for å opplyse alle mennesker. Og hvorfor er ikke, hvorfor ser ikke alle mennesker? Ja, dessverre, eller ikke dessverre, men heldigvis, så har han gitt noe av nøkkelen til menigheten, da. At menigheter, vi tror virkelig på det, at skal vi nå nye mennesker i den tida vi lever i nå, så må vi starte nye menigheter. Ja, vi skal fortsette å drive lokalt, sånn og sånn og sånn. Men statistikken i dag viser den beste måten å vinne nye på, er å starte nye menigheter. Og jeg tror litt også at når man gjør det, så legger man kanskje litt press på seg selv, da. Hvis vi ikke blir flere, ja, da dør vi ut. Det er bare sånn det er. Og mange har dødd ut. Men så finnes det gode verktøy etter hvert. Og hvordan man kan vinne nye mennesker på nye steder. Men evangeliet, det må være godt nok. Vi må finne ut at det, eller ikke finne ut, jeg må tenke sånn, når jeg snakker til meg selv nå. Alle mennesker elsker å bli sett. Alle mennesker elsker å bli møtt med kjærlighet. Kjærligheten er vårt kraftigste våpen, om jeg skal si det sånn, da. For det er det som er den guddommelige naturen. Og 1. Johannes 4,8 sier jo at Gud er kjærlighet. 1. Johannes 4,10 sier det videre. Og i dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss. Ved at han sendte sin sønn til å være tilgivelse for våre synder. Så punkt 1 for meg er å tro at mennesker er mottagelige for Guds kjærlighet. Alle er født til å bli elsket. Og det neste er at alle har et behov for å forstå at de er tilgitt. Ikke et lite barn. Guds rike tilhører små barn, ikke sant? Og hvorfor tilhører de ikke andre? Jo, for at den sperra kommer opp. Forblindelsen kommer opp. Kanskje en alder. Hos meg så kom forblindelsen når jeg var ca. 8-9 år. Og hva var det som forårsaket den forblindelsen? Det har Gud vist meg. Jeg var i en begravelse. Jeg tror det kan ha vært min bestefar, for det kan stemme med alderen ca. Han døde, og jeg husker det sto der ved grava som en liten gutt, ung gutt, og de senka den. Jeg tenker at det er bestefaren min ligger der. Nå skal de legge han ned i en kald, mørk, skummel grav. Hæ? Den gangen så hadde vi ikke så mye TV å se på, så vi hadde ikke rekt oss å herde sinnet på den måten som kanskje ungdommen har i dag, da. Så bare en sånn opplevelse for meg gjorde at jeg fikk frykt. Jeg fikk dødsangst, for tanken kom med en gang. En dag skal du ligge der. Og jeg som 8-9 år så dette for meg. Kan godt si at djevelen planta den tanken i huet på meg. Det var en sann tanke, men det var jo mange år til, da. Så jeg hadde ikke noe å bekymre meg for. I dag er jeg snart 53 år, og har vel egentlig ikke. Men når du da er 8 år, det er for tidlig å begynne å tenke på døden, da. Er du ikke med på den tanken? Men det assosierte et eller annet til min sjel. Jeg hadde et slags gudsforhold før det. Men det var akkurat som at da ble det mørkt. Det ble stummende mørkt, altså. Jeg fikk dødsfrykt. Det skjedde noe i livet mitt. Og hva på en måte skjedde sånn at lyset gikk på igjen? Jo, jeg var 12 år. 1976-77, rundt der. Så var jeg på et teltmøte. Og det var en flammende evangelist. Han prekte godt om Jesus. Og det var et herlig ungdomskor som sang. Ungdomskor Agape. Og de traff meg. De sang gospelmusikk. De var flinke til å synge. Og det berørte meg. Jeg gikk fram på det møtet. Jeg tok et valg. Rett og slett, jeg tok et valg. Det var ikke sånn at jeg følte meg ikke manipulert på ingen måte. Men jeg bare, ja, men jeg vil tilhøre Jesus, liksom. Og jeg gikk fram, og det var ingen som ba med meg til frelse. Men den gangen så var det sånn at du kunne gå og sette deg i et bakrom. Og der var det noen veiledere, og der husker jeg søstra mi satt inne. Hun var allerede troende. helsesøstra mi. Men jeg husker jeg gikk og satte meg ved siden av hun. Det var ingen som kom og ledet meg til Jesus. Men jeg personlig tok et valg. Har vi gjort det litt vanskelig for folk? Det gjorde at det lyset gikk delvis på en hos meg. Men jeg hadde ingen undervisning. Jeg fikk ikke noe god undervisning. Så det holdt dessverre litt kort. Men jeg opplevde at nå har jeg blitt frelst. Og jeg merket at det lyset hadde kommet på igjen. Det gikk av som 8-9-åring. Forhenget. Denne verdens Gud har forblindet de vantro sin. Fordømmelsen ble lagt over hjertet. Forhenget kom på plass igjen. Og jeg opplevde meg forlatt av Gud. Men som 12-åring så var jeg tilbake. Men på grunn av mangel på forståelse så slokna det litt igjen. Ja, men går det an at lyset går på og av sånn hele tiden? Jeg tror det. Jeg tror det. Nå skal jeg ikke skremme deg, men jo litt rann. Få ganger jeg skremmer menigheten. I dag skal jeg skremme deg litt. Ja, men tenk på det. Når vi på en måte går gjennom uka av hverdagen, og så skjer det ting, så dukker det opp ting. Og jeg sier ikke at vi da er vi liksom totalt borte fra Gud. Nei, men det skjer et eller annet. Vår sjel, identiteten som egentlig er vår ånd. Vår evighet er vår ånd. Hvem vi er i Kristus, og det er derfor vi stadig driver og maser om. Se hvem du er i Kristus. Løft blikket. Få øya opp på Jesus Kristus, og så speiler du deg i han. Mens med en gang du går inn i deg selv, så blir det meg, meisen. Jeg, eisen fra Gjeilo. Jeg, Egesen fra Egersund. Han er her fra mange steder, han. Ikke sant at vi blir selvopptatte. Og der har du sjelen. Sjelen uten på en måte å speile seg i det åndelige. Hvem du er. Hvem er vi egentlig? Jo, vi er nye skapninger. Dette er jo forkynnelse for oss troende. Men jeg tror faktisk at vi må være obs på at rullgardina kan gå litt opp og ned. Men så sa Jesus, dit jeg går, dit vet dere veien. Ja, men det er ikke alle som vet veien. For jeg visste ikke den veien når jeg ble 15 år og rullgardina gikk ned igjen. Og fordømmelsen kom, og jeg visste ikke hvordan jeg skulle bli kvitt fordømmelsen. Jeg visste ikke hvordan skammen og skylden kunne forsvinne igjen. Jeg visste ikke. Hadde ikke peiling. Prøvde liksom å være litt god. Var tilbake i den religionslæra der igjen, ikke sant? Prøv å gjøre mest mulig godt, og minst mulig ondt. Inntil lyset virkelig, da gikk jo bomba da. Når den hellige ånd virkelig åpenbarte seg, og jeg tror jeg ble døpt i den hellige ånd. Det skjedde veldig mye der. Da fikk jeg sveiseblink, og da var det slutt. Men det kan fortsatt være sånn at jeg kan føle meg på avstand. Jeg kan føle som Gud er langt borte når vi begynner å be. Jeg har ikke pratet mye om dette. At vi skal være raske til å koble. Men på grunn av at vi har gått gjennom, kanskje nå i hverdagen, vært i en liten krangel med kjæringa, eller med unga, eller med altså et eller annet som gikk veien, ikke sant? Så den berømte rullgardina går litt ned da. Og så føler vi oss litt der Adam var igjen. Men saken er at det er våre følelser, det er vår sjel. Det å lære seg å koble om. Noen ganger så er det et valg man tar. Og vi hadde et DNA-møte her hvor vi pratet litt om det der. Og vi som ledere, at når vi, for eksempel på gudstjenesten, vi er mye viktigere enn det vi er klare. Og jeg tenker at det som er her på disse tirsdagene, det er jeg opplever at det er motoren i forsamlingen. Så jeg snakker til dere som ledere også. Og det der å vite det at det er mye lettere å koble på enn det vi er klare over. Noen ganger så trenger du bare ta et valg. Som jeg gjorde når jeg var 12 år. Jeg tok bare et valg. Jeg opplevde ikke at liksom, Gud kalte seg veldig på meg. Nei, men dette vil jeg. Og så gikk lyset på igjen. Og når hver gang, når jeg står, hvis jeg føler meg litt nede. Vi har jo disse her profetene, Haggai, og det er flere. Han Habakkuk heter han. Han som alt gikk gærent for. Men jeg vil prise Gud, sier han. Jeg vil prise min Gud. Det er et eller annet, en forståelse her. Når vi føler oss langt borte, når vi føler oss sånn og sånn og sånn, så ligger følelsene våre i vår sjel. Mens du kan koble om, for du vet at vannet ligger der. Det ligger en innebygd fontene. Det er bare et tidsspørsmål før den demningen brister. Og den må briste igjen og igjen. Og andre korinterbrev snakker om at vi har den rike kraft i leirkar. Og i gamle dager så hørte jeg prekener som at ja, leirkaret må brytes. Halleluja. Og når leirkaret brytes, så kommer kraften. Ja, men det faktisk fortsatt sånn, og dette leirkaret fortsatt bildet på, det kan være dette bindet foran øya, eller bindet, eller dekket foran hjertet. Hvis du ser for deg tabernaklet da, at du tenkte deg ypperste presten, den ene gangen i året, hvor han fikk lov å gå inn i det aller helligste, det går rykte faktisk også om at han stod inne der og talte i tunger. Jeg vet ikke om det sant, jeg har bare hørt. Det Joseph Prince, jeg, som har finnet en eller annen jødiske rabbiner eller sånt som hevder det, at de kunne bevitne det. Men uansett, tenk deg ypperste presten en gang i året fikk lov å møte Gud og den herligheten og den kraften som var inne i det aller helligste. Vi har det aller helligste inni oss. Gud, Guds rike bor i din ånd. Du er millimeter unna glede, fred, kjærlighet, rettferdighet, oppdrift, helbredelse. Og sånn er det bare, altså. Og jeg arresterer, skal avslutte med å sitere han. Han sier at den opplevelsen jeg hadde da, han ble skikkelig møtt av Gud da, den har han trent seg opp til, lest seg opp til, fått åpenbaring på at jeg vet veien dit Jesus. Jesus sa, dit jeg går, dit vet dere veien. En av veiene er bare å ta det valget. Bryt ut. Bryt igjennom. Ja, hvordan gjør jeg det? Noen ganger så tar vi et valg. Når vi står der og ikke føler for det, det er da faktisk vi kan ta det valget. Andre ganger så er det lett å hoppe inn og være salig og begeistret. Mens faktisk, vi er det forunt, for å bruke det uttrykket. Vi kan når som helst bade i Guds kjærlighet. Ja. I Guds nærvær. Dette er litt trening i også. Vet du hva Roy som sa det, at det, når vi selv disse samlingene, vi må bestemme oss for å være frimodig. Altså frimodighet, det er noe du faktisk, det står kasten ikke fra deg. Frimodigheten, du, når du har misten, så skal du vite, den finnes her uansett. Bare vær frimodig, og vær sterk. Så er det åpning, så er det kraft, så er det lys. Og vi er ikke i mørket lenger, men noen ganger skal vi kjenne at mørket prøver seg, men da skal vi bare være frimodige. For Gud har ikke gitt deg motløshetens ånd. Han har gitt deg kraft, kjærlighet og sindighetens ånd. Kast ikke fra deg frimodigheten, for den mister du. Amen.